Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Epleyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda vaksinasiýa üçin uly gowrumly taýýarlyklar başlandy. Sanjym üçin maddi tehniki taýýarlyk bilen bir hatarda vaksinasiýa ediljek raýatlaryň toparlary düzülýär. Birinji nowatda vaksina ediljekleriň arasynda 60 ýaşdan uly raýatlar bar. Igrate sanjym üçin taýýarlamagyň bir bölegi hökmünde analizleri tapşyrmak işi 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda geçirilip başlandy. Gan barlygynyň üstü bilen antitila, ýagny organizm kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi geçirilýär. Adatlygyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitila tapylmadyklary vaksina ediler tapylan ýagdaýynda edilmez. Hemä çeşmeler koronavirusyň ýokdugyny resmi taýdan ygran edýän ýurdun ilatynda bu keseliň başdan geçirilenligini görkezýän antitila jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündürüp bilmediler. Türkmenistanyň häkimetleri sanjymlary görülýän taýýarlyklar barada resmi düşündürüş bermediler. Global koronavirus pandemiýasynyň başyndan beri türkmen häkimetleri bu keseliň ýurtda bolup bilmegini inkar ederler. Muňa garamazdan dekabr aýynda Türkmenistan Orsiýanyň Sputnik V sanjymyny satyn almak planlaryny ýlan etdi. 18 ýanwarda Türkmenistan Merkezi Aziýada ilkinji bolup rus sanjymyny hasap aldy. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir vaksinasiýa üçin ýaşy 60-dan geçen kategoriýadan we töwekkülçilik toparynyň bolan adamlar barlygyny geçirilýär. Soňra vaksinasiýa galandyr ediler. Ilata sanjym ediljegi barada telefon üstü bilen ýa-da öýlerine baryp habar berilijekdigi aýdyldy we garaşmak maslahat berildi. Häzirki wagtda poliklinikalar sowadyjylar bilen öpçün edilýär. Vaksinalaryň ilkinji topary hem ýurda barypdyr. Indikisine aýyň ahyrynda garaşylýar. Birinji bölegi de bolşyaly vaksina üçin ýörite ýuk uçary iýerler dip çeşmämiz aýdýar. Onuň söýlerine görä Pfizer BioNTech sanjymy hem ýurda getirilipdir ýöne onuň hasaba alınıp alınmandygy hakynda hiç zat belli däl. Ony satyn almak fiziki taýdan mümkin däl diýerler. Nowotlar gatuly we hemme ýeterlik däl. Ony hasaba goýmak we ulanyşy bermek üçin ruhsat almak maksady bilen getirilen bolmagy mümkin. Ýöne bu karar şu wagtda çenli iýde süýşürilýär dip çeşmämiz bellýär. Türkmenistanda soňky ýarym ýylyň dowamında keselçilik güýçli ýaýrady. Keselhanalar COVID-19 alamatlary bolan ýatagların görülmeş edilmedik sanyna döz gelip bilmeýär. Ölüm köpüldi. Pata çäreleri ýygy-ýygdan geçirýär. Gonumçylyklarda gysgaly mazarlar gadylýar we guburlar köpülýär. Häkimetleriň koronavirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýän wagtynda ýurtda ýogalýan adamlar barada jekmejek maglumatlar gowuşýar. 26 ýanwarda adatlyň habarçysy Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynyň bir ýaşuly ýaşajysynyň ölümi barada jekmejek maglumat berdi. Merhumun garandaşlarının söylerine göre maşgılı başı geçen heptenin başında yokuru kızgını kalıp iyis almak ukiyvini yitiren son Bayram Ali'nin etrap hastahanasına alınıp barılıptır. Anlı günü ol yokunç keseller keserlik hanasına ekidilip şol yerde aradan çıkıptır. Maşgılası onun ölümü varada cüvi telefonuna cevap veren Lukman'ın bilip kalıptır. Geçen anny günden beri onun telefonu kesilipdi. Men hastahana bardym, ýöne yani olar meni içine salmadylar. Garawula 50 manat berip getiren naharmy kakymy eltip bermegi soradym. Ol tiýdary gaýdyp geldi we bukçanyň oňa ýetirilijekdigini aýtdy. Duşanbe günü kakymyň telefonu birden işläp başlady. Emma jaňa özüni Lukman hökmünde tanadan adam jogap berdi we kakymyň ýogulundygyny aýtdy. Ol bize onun jesediniň saat 14:00-da getirilijekdigini aýtdy we gysgaly mazar taýýarlamagymyzy maslahat verdi. Tidara onu getirdiler. Ceset polietilene dolanıp getirildi ve açmağa ruhsat verilmedi. Derri o cahilamak talep edildi deyip merhumun oğlu adatlığı gurrun verdi. Adatlyk radiosu bu maşgalanyň gizlinlik şertlerini we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen olaryň adlaryny we ýaşaýan ýerini agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda ilata koronavirusa garşy vaksinasiýa etmek üçin ýanwar aýynyň başyndan beri sanawlary düzmek işi alınyp barýar. Saglyk goraýşy işgärlerden sanjymlaryň fevral aýynyň başynda başlanjakdygy habar berildi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, ýokary töwekkülçilikli topara ýagny vaksinalar ilkinji ediljek adamlaryň sanawlaryna saglyk işgär hem mogullimler hem geriyer. Tanıvlar üçin maglumatları yığnamak ve hataval mağişi yerli maşgala lukmandırnan tavşırıldı.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Western Union-un Aşgabatyň Sanagat Bankynyňky şahymçysy limiti azaltdy. Daşowly geçirim hyzmatlary marta çenli ýene togtadyldy. Türkmenistana diploma kar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryny bilim alýan türkmenistany talipler köplenç Western Union arkaly ýene talarynyň özlerine ugrudan maliýe ferişdelerini garaşlyk alýar. Ýene soňky wagtlarda türkmen häkimetleri Western Union-un işini birnäçe üýtgetme girdi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä 26 ýanwardan başlap Aşgabatyň Sanagat Täzirçilik Bankyna Western Union arkaly ýibermäge ruhsat berilýän pulyň iň köp mösbüri $200 $50 düşürildi. Ýene daşowda hatda $50 uratmagy da ruhsat berilmeýär. Mart aýyna çenli pul geçirim hyzmatlarynyň togtadylan Nuaydylyar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nawt ýetmezçiligini baştan geçirýän Türkmenistany Western Union geçirmeleri täzeden ýola goýulandan soň habarçynyň tasdiklamagyna görä bir döwür Aşgabat we Mary şäherlerinden daşary ýurtlara iň köp $200 uratmagy ruhsat berildi. Daşawd we Türkmenmaş şäherlerini bu mukdar $100-$200 aralygyna üýtgedi. Dekabryň ahyrlaryna golaý hemde ýanwaryň başlaryna Western Union hyzmatlary degişlikde Daşowda we Aşgabatda wagtlaýyn togtadyldy. 19-njy ýanwarda Marada we Daşowda tüýdi geçirim hyzmatlary täzeden ýola goýuldy. Ondan täher özel Aşgabatda da Western Union öz işini täzeden başlapdyr. Bular barada Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Ýöne iýberilýän pulyň mukdary banka görädi üýtgeýär. Meselem Azatlygyň habarçysy Türkmen Türk bankyna ýerleşýän Western Union şahamçasyna diňe $50 çenli pul uratmagy ruhsat berilendigini aýdýar. Western Union-un resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň 5 welaýaty we Aşgabat şäherine ýerleşýän Türkmenmaşy Sanagat we Türkmen-Türk Täzirçilik Banklaryna 90'dan gowrak Western Union şahamçası var. Tiýdi geçirim hyzmatlarynyň töweregine soňky çäklendirmeler, ogluk ýyllary daşary ýurtlarda bilim alýan enatalary ýynjylyksyzlandyrýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen penşenbe güni 21-nji ýanwarda geçirim çäklendirmelerine gahary gelen birnäçe enata Aşgabatyň Merkez Bankyna barypdyr. Bank ýolbaşçylary olary kabul etmendir. Ýöne özüni öwlüýäňi atdandyran bir işgär gapyda enatalar bilen duşuşupdyr. Ol anyk zat aýdyp bilmedi, ýurdun valyuta kynçylyklary barada verdi. Şol bir aydylýan gurrunlar diýip bank resmiýeti bilen duşan Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ýurdu 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun daşyna geçirim hyzmatlar arkaly ýiberilýän pulu tapgyrlaýyn çäklendirmek girdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri Türkmenistanyň pul uratma üçin birnäçe resmi namy Şoltanlı olorun yokuru hucaylarının güvahat talap ediliyar. Azatlyk radiosu pul geçirim hizmetlerine girdilen sonkça eklendirmeler var adı Türkmenistan'ın Sanagat Paydarlar Täzirçilik Bankından komentari alıp bilmedi. İyun ayına yarım resmi Türkmenportal.com haber saiti pandemiye sebepli daşarı yurtlarda kalan Türkmenistanları Western Union arkalı $500 çeni firişte uğratmağı ruhsat berilendiğini haber verdi. Neşir bu mümkünçülüğün daşarı yurtlarda okuyan studentlere değişli değildiğini aytti. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülüklüğün habar berişleri işleri Western Union hyzmatynyň işine girdilýän çäklendirmeler barada habar bermeýär.
Türkmenistanda pitikli Şortanda Azatlyk radiosynyň Azat habarny.com web saýtyny mümkinçilik ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewapda polisiýa we howpsuzlyk gullukları islam däpdi suwrlaryny berjä edýän raýatlara ýazarlamak, olary mejburi alkogol içirmek, şeýle-de takyl goýberen adamlaryň takyllaryny firdirmek çäherlerini ýene güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň ýurdun gündogry welaýatyndaky habarçysy bu görnüşli reýat şäherleriniň ýylyň dowamında ensemede geçirilýändigini, olaryň ýedeklerden tapawutlykda indi hopsuzlyk güýçleriniň islam dini adatlaryny bir jaý edýänleri ýüze çykarmak üçin suwullary hem işçiň ulanyp baslandyklaryny belleýär. Habarçymyzyň 22-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, häzir bu reýat şäherleri Livawyň esasan Farap we Çärjew ýetraplarynda geçirilýär. Suhepdäniň ortalarynda nümäri ýasy 55-den geçmedi. İslam adatlarını bir jaý edýän, günde namaz okuyan raýatlary yerli jaý ulanys edaratyna we arçynlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Hopsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ilada arasynda şugullaryň maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň didar dilip tutulmagyny soran Farawyň 30 ýaşly ýaşajysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede sakaly täkel ösen adamlary saklap polisiýa bölümine eltýändigi, olary dini ekstremist we wahhabist dilip bildirilýändigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň paýyş sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsitýändigi hem nykdylýar. İş alada bilen bir hepde töwereg sakalymy sirmandym. Gora maskasy täkel asak düşdi, sakalymyň bardygyny görse bolýardy. Çarşamba günü Farawyň köçesinden barýarkam polisiýa işgärleri ilgap gelip sakalyň bar diýip polisiýa bölümine akytdylar. Dini däpdi suwrlary berja edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen kılandılar. İki saat çemesi soru ettiler. Deyip didar baştan geçirenlerine azatlığın habarçısına gurrun verdi. Ol sözünü devam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları berca edyenler bilen kılıklandılar. Men beyle tanışlarımın yokluğuna aittim. Polisi çalı üsün sakkalı yüzümün pasporttaki suratıma kabat gelmeyendigine öngü sürüp, elimi peki verip sakkalımı sirdirtti. Sonra da vahabist bolmayan bolsan iç deyip arak içirttiler ve sebebini düşünürmezden hiç kili kvitansı doldurmazdan 50 manat müçvöründe cerime tölüttüler. Solun polisi bölümünde minin yali yeni 10 tövürege adım bardı deyip didar sözüne uçtu. Mundan başga da habarçymyz geçen anny günü Farapda 10 töwereg adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okuyan purtady. Polisiýanyň kurtap girip olaryň ählisini tutup edendigini hem anyklamagy başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň iki hadisatynyň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeler bilen birlikde mesjitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamlary karantin düzgünlerini bozmakta ayıplap, vaqtlayın tutuhana ekittiler. Olorun ıkbalı varada hazırlıkçı mağlumat alıp olmadı deyip, bu yağdayları izarlayan farapli yasayıcıların biri habarçıyımıza gurrun verdi. Azatlık radiosu bu aydınlanlar varada Livap ve Layet, Şeylede Çarcı ve Farap Etrap Hakimliklerinden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Livap'taki bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri esasında amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakal goýup bermegine girdilen gadagançylyklar indi ençime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen resmiýetleri bu gadagançylyklar we olaryň sebäpleri barada ýylat köpçüligine aça-açan düşündiriş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bayramaly şäheriniň döwlet dukanlaryna 26-njy ýanwarda diňe çörek satyldy. Hasadol ýanwaryň ortalaryna Marynyň döwlet dukanlaryna ardan bahadan hili pes, gök, bakça we miwe önümler peýda bolupdy. Azyk karitlarynyň söwdasy wagtlaýyn kadalaşypdy. Ýöne häzir diňe ýene çörek satylýar. Adamlardan bilen çörek satynalmak üçin nobata garaşýar. Aly garanqyda polisiýa işgärleri nobata gatnaşýar. Bularyň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Maradan habar berýär. Şäheriň bir döwlet dukanynyň öňünde adamlardan bilen saýat 4-de nobata durup başladylar diýip bir bayramaly atlandyrmalyk şert bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňra 5-30 töwereklerini 30 adamlyk başga bir 3 million gapdaldan nobata goşuldy. Olar nobatı özlerinin xas irgelenliğini öne sürdüler. Bir yerlerden serjant Çinli iki polis işgari peyda olup bir nobat nobatı hoşlan üyüşmelerine arka çıktı. Bular birinci geldiler deyip polis işgari önünün veri nobata karışan adamları yüzlendi. Polisya nobata son hoşlup önkü hatarları göz kızdıran cemeynlerinin tarafını çaldı. Adamlar neagilelik beyan etti. Havarçinin sözlerine göre nobata bir gözövçülük ediyarisi polis işgarları dillendi. Vakanın şayetleri polisyanın 30 adamlık üyüşmelerini yürüte getirenliğini, onları dükkanın üyeleri için arzan bahadan şeker, banan ve ösümlük yağını satın aldırmak için bolonluğunu çaklayar. Dükkan 6.20'de açıldı. Yönü ol yerde 26. yanvar günü düne çörek satıldı. Bunu gören polisi işgarları üyelerinin hususi avtoğluğunu minip dükkanı terk ettiler. Yatlasa Koloy'da Türkmen standartları baş devlet kulluğunun Aşgabat'tan baran bağırlavçıları, Marinin edara kârhanalarına bağırlık işlerini geçiriyen mahali, regionu kâvır haritların sevdası kadılaştı. Devlet dükkanlarına ardan bakadan hilipet, gök, bakçı ve meyve önümleri satıldı. Bağırlıkçılar gitti banan hem yitti deyip bir yerli yaşayıcı gururun verdi. Regionu aşkabatlı bağırlıkçılar safar ediyen mahali yerli yaşayıcıların bir neçesi, şeyle bağırlıkların izgiderli geçirilmeğini istek bildirdiler. Bağırlıkçılar haçan gitse şol gün yine önkü günümüz olur. Keşke şeydip bağırlık geçirilenden son azı önümleri şu günü kiyalı, yaşayan yerinin kepilnamı sorulman satılsa bolmayam deyip bağırlık devam ediyen vaatı azattıkla gürleşen adamlar aittiler. Türkmenistan'ın devlet dükkanları aylık norma bilen satılayan azı önümlerinin sevdası için yerli yaşayıcılardan kepilnamı talap ediyer. Azattık radyosunun haberçisi devlet dükkanının önüne çörek satın almak için nobuta karışan adamların arasında 10-12 yaşlarına bir yaş çağanın hem bardağını haber verdi. 50 tengelik çörek çayaklı mesverde adam başına 2'den satıldı. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi çökkünlüğün fonunu yurdun devlet dükkanlarının önünde yenirlikli imit önümlerini satın almak için ulu nobotlar dörüyer. Hususi sevdada bakalar kımmatlığına kalıyar. Yerli sinçlere göre valyutanın Karabağdırdaki bakası kımmatçılığı tesir ediyer. Bu aralıkta azatlığın ikinci haberçisi Levap velayetinin Farav etrafında 26. yanvarda doların bakasının 30 manat 20 tenge çıkanlığını haber verdi. Bakalar yine kaldı deyip bir Faraplı gurrun verdi. Onun sözlerine göre kımmatçılık sebeple hususi sevdadaki haritler geçmeyer. Yani telekeçler muna karamazdan yaramalık mühletü geçen haritlerini sevdadaki daha tekçelerinden ayırmayarlar. Olur ziyan çekmecek olup şeyle diyarlar deyip bir faraplı gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümet resmileri yurtta devam ediyen gıtçılık ve gımmatçılığı ne tasdik edip ne de inkar edip çıkış ediyarlar. Devlet yeçiliğindeki medya seri işçileri devlet dükkanlarının önünde dan bilen dörüyen nobotlar var da asla haber vermeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeliği bilen men Şaymerdan oğlum radi. Afganistan'da parahatçılık boyunca tarafların arasında Katar'da gepleşikler geçiriliyor. Emma gepleşiklerin neticeli bulmandığını bilirmeliler aydiyarlar. Bir yurtta günde dünyalı kanlı vakalar yüz veriyor. Şu günün payitaht Kabul'da ve Kunduz şehrinde patlama oldu. Partlamada Kunduz velayetinin yerli genişinin başlığının orunmasarı yaralandı. Talibanların güç arkalı hükümeti ele geçirmek için takalla ediyanlığını Afganistan'ın Milli Kopsuzluk Genişinin cevapkarı Hamdullah Muhib aittı. Talibanların esasi maksadının Afganistan'da harbi hemen siyasi gücü iyilemektiğini Muhib malum etti.
Hoste kudrat dora, gayres kudrat.
Taliban yaralıları Demirgazık Afganistan'da da güçlendi. Taliban sevişçileri Demirgazık Afganistan'da şah yolları hem kesiyar. Özara lalaşı için kapıların açıktığını Afganistan'ın İçeri İşleri Ministeri Mesut Enderavi aydiyar. Ministere göre Talibanlar emma barış istemiyar. Olur gücer kali hakimiyet başına gelmek isteyarlar. Taliban hareketi süveş yolunu saylab aldı. Onun için bizim uruşa teyyar deyip Enderavi belledi.
Taliban, Rai Cengel.
Katar'da tarafların arasında geçirilen gepleşiklerde öngü güdüşkiler bolmadı. Gepleşik geçirici toparların ağzaları doğuda kaşan mekmanhanalarda yaşap milletin sermayesini bijay harca diyarlar deyip avgan halka aydiyar. Doğuda gepleşik geçiriyen toparların arasında parakatçılık için kızıklanmaların yokluğunu Afganistan'ın Milli Kopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Ahmet Yasıraç aytti. Yaraşık için gepleşik geçirici toparların vakt zayet yanlığını Sıraç bildirdi. Afganistan'da varyan çaknaşıklarda asuda ilata ziyanın yetiyanlan insan koklarını koruyucu kuramalar aydiyarlar. Cengçilerin parahat yaşayıcıların üyelerinde bukunup Afgan güçlerine hücum ediyanlığını resmiler haber veriyar. Şu sebepten uruş üçün savaş meydanının belli edilmeğini Afgan armiyasının baş ştabının başlığı General Yasin Ziya teklif etti. Rayat adamların yaşayan yerlerinin uzakta bir yerini uruş meydanı için saylamayı General Yasin Ziya talibalara maslahat verdi.
Mülkiyat her cöke hoş mekanın mu alhamdulillah hazır esin kudumu merin.
Şoňa garamazdan awgan güýçleri goranyş halatynda duruyar. Awgan güýçleriniň merkezlerine jeňçiler gelip hüjum edýärler. Jeňçilerde bar bolan yaraglaryň we harbi enjamlaryň awgan güýçlerinde ýokdugyny sinçiler aýdýarlar. Talibanlaryň Pakistanda harbi türgünleşik merkezleri bar. Şol ýerde uruş ugrunyň talim alyp olar Awganystana gelip söwüşýärler diýip awgan resmiler aýdýar. Emma ony Taliban hemen Pakistan reddetýär. Taliban hareketi bilen İran'ın katnaşığı ön kovu değildi. Yönü sonku günlerde Taliban bilen hizmattaşlığı girişilendiğini İran resmileri bildirip başladı. Malum bolşali Taliban'ın Katar'daki siyasi vekilhanasının ağzaları şu gün Tehran'a safar etti. Taliban vekilleri İran İslam Respublikası'nın yol başçıları bilen duşuşyar deyip aydılyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçili ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Adat Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk Radyosu'nun tolkunlarında galyň.